Tas kungs izlies savu garu, žēlastības un lūkšanas garu. Aleluja! Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen! Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju. Svētku evaņģēliju, kas rakstīts pie Jāņa 14. Nodaļā. Jēzus tam atbildēja, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs. Un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Un vārds, ko jūs dzirdat, nav mans, bet gan tēva, kas mani ir sūtījis. To es jums esmu sacījis, vēl būdams pie jums. Bet aizstāvis, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko esmu jums runājis. Es jums atstāju mieru. Savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums sacīju. Es noeju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es eju pie tēva, jo tēvs ir lielāks par mani. Un to es jums esmu pateicis tagad, pirms tas notiek, lai jūs ticētu tad, kad tas notiks. Es vairs ar jums daudz nerunāšu, jo nāk šīs pasaules valdnieks, bet viņam nav varas pār mani. Lai pasaule zina, ka es mīlu tēvu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis, celieties, iesim no šeienes. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu aizstāvis, tu dzīvu darītājs, tu mīlestības un spēka gars. Atver mums mūsu kunga vārdus, dod mums tavu darbu saprast un apzināties un pieredzēt, ka mēs topam līdzi pārvērsti, Jēzus vārdu apliecinātāji, ka šis vārds mūs maina, ka mēs maināmies šim vārdam līdzi. Jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Brīnišķīgā vasaras svētku diena, kas savā ziņā ir kā nozīmīga zīme visai pestīšanas vēsturei. 50 dienas pēc savām ciešanām mūsu kungs Jēzus Kristus piepilda to apsolījumu, ko viņš ir saviem mācekļiem devis. Izlej garas traumas pār visu izkaltušo. Un mēs varam gan pārdomāt no svētiem rakstiem, gan arī paši savā dzīvē pieredzēt, cik varanas ir šīs traumas, kā viņas izmaina cilvēku dzīves likteņus, un galvenais viņu dvēseles ved no zemes uz debesīm. Mēs lasījām šodien apustuļu darbos, kad pienāca vasaras svētku diena. Kas šī ir par dienu? Mēs lasām otrajā Mozes grāmatā, vispirms 12. Nodaļā, kur Dievs tas kungs saka Mozum, šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēnešu starpā. Un šī mēneša 10. Datumā. Jums būs ņemt vienu gadu vecu jēru bez vainas, to nokaut ar viņa asinīm, ieziest sturvju stenderes, un šo jēru ugunī ceptu ēst, tas, lai ir jūsu paschā. Tur, kur tanī naktī maitātājs, Dieva sūtītais nāves eņģelis, ies piepildīt tā kunga pavēli. Viņš neies iekšā tajos namos, kur durvis, kur stenderes ir apziestas ar paskā jēra asinīm. Tas kungs ir pavēlējis svinēt šo paskā. Pie iziešanas no Ēģiptes zemes. Un tad mēs lasām, ka Ēģiptes zemē tolaik visā tajā naktī, visā zemē bija lielas sēras, visi pirmdzimtie tika nokauti. Tikai Izraēla tautā neviens negāja bojā. Un tad Ēģiptieši dzīšus izdzina ārā Izraēliešus no Ēģiptes zemes. Un viņi gāja. Un tad mēs lasām par visiem tiem notikumiem, kas tur bija. Par to, kā viņi nonāca tuksnesī, kā viņi gāja pāri Niedru jūrai, kā viņiem pakaļ dzinās Ēģiptieši un kā šie Ēģiptieši gāja bojā jūras viļņos, bet Izraelieši pārgāja pāri. Mēs lasām par to, ka viņiem tika dota maize no debesīm mannā. Katru dienu, turpmākos 40 gadus, Dievs baroja savus ļaudis Izraeliešus tuksnesī. Tāpat mēs lasām, ka Dievs, tas kungs, pats gāja viņiem līdzi. Uguns stabā naktī un dūmu stabā dienā. Un tad mēs lasām. Un tad trešā mēneša pirmajā dienā. Tas ir tieši pēc 50 dienām. Izraelieši nonāca pie Sīnai kalna. Un Mozus pēc Dieva pavēles kāpa kalnā saņemt no tā kunga rokām bauslību. 10 baušļus. Un pamācību visu to lielo baušļu daudzumu, kas nāca 10 baušļiem līdzi. Tātad 50. Dienā pēc paskas, pēc pirmās paskas, ko izraelieši bija svinējuši, nāca šī vasaras svētku diena, kad tika dota bauslība, jo tieši pēc 50 dienām tas kungs deva savai tautai bauslību. Cik atšķirīgi ir šie divi notikumi. Tā pirmā 50. Diena, kur izraelieši nonāca pie Sīnai kalna. Un viss kalns dega ugunīs, skanēja balsis. Mākoņi un tumsa bija ap kalnu. Izraelieši to dzirdēda un redzēdami. Bēgšus bēga un sacīja Mozumu. Tas kungs, lai uz mums nerunā, mēs nevarēsim to izturēt, mēs mirsim. Bet ej tu runā ar to kungu. Un mēs darīsim visu, ko tas kungs tev pavēlēs. Mēs redzam, ka ļaudis bēg no šīm neparastajām lietām, kas kalnā vērojamas, kur Dievs tas kungs ir gribējis savai tautai dot bauslību. Kad Mozus nonāk no kalna, viņš redz, cik ātri ļaudis ir novērsušies, no sava solījuma klausīt visu, darīt visu, ko tas kungs viņam sacīs. Tie ir izgatavojuši zelta teļu un svin svētkus, reliģiskus svētkus, dusmodami Dievu to kungu, taisīdami sev elku. Bet mēs redzam, kā tas notiek jaunajā derībā. Mūsu kungam nākot šai pasaulē, kur viņš jaunās derības pascha par mums nokauts, pie krusta mirst. Ar viņa asinīm apslacīti mēs topam brīvi no grēka varas. Un pēc 40, pēc dienām viņš uzkāp debesīs sēžas pie tēva labās rokas un izlej pār saviem mācakļiem vēl pēc 10 dienām. Svētā gara spēku un svētā gara straumas sūta aizstāvi svēto garu atkal ir neparastas lietas. Mācekļi sapulcējušies vienu vietu kādā telpā. Ir stipra vēja, pūšana un balss, ko dzird visā Jeruzālemē. Uz istabā sēdošajiem nolaižas svētā gara liesmas un viņi sāk runāt jaunās valodās, kuras tie nebija mācījušies. Un jo liecība ir vienota. Un ļaudis to dzirdēdami. Nevairs bēg, kā toreiz pie Sīnai kalna, sacīdami, kas to var izturēt. Viņi skrien no visām pusēm klāt pie šī namā. Viņi ir izbrīnīti, kaut kas viņus velk turp. Vēl viņu sirdis tev izmainītas. Vēl viņa aizvien vēl ir savā neticībā un grēkā. Bet cik brīnišķīgs ir Dieva svētā gara darbs. Viņi no visām malām saskrien un klausās, kā apustuļi viņu dzimtajās valodās sludina par Dieva varenajiem darbiem. Šie vīri, kas iepriekš, aiz bailēm drebēdami, aiz slēgtām durvīm pulcējās, nu bija izgājuši no slēgtās istabas ārā. Drosmīgi, priecīgi, spēka pilni. Un ļaudis, kas tam visām malām saskrējuši, vaicā, ko tas nozīmē? Redziet, mīļi, arī mēs šodien vaicājam, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē kristīgai draudzei? Ko tas nozīmē katram no mums, ka svētais gars ir mums dāvāts? Kur mēs varbūt, viņas traumas vēl nesajūtam kā spēcīgas, paši esam vēl vāji, bet ko tas nozīmē, ka viņš mums ir dots? Kur viņš mūs ved? Kādus viņš mūs veido? Kādi mēs esam? Un kādi mēs būsim. Mūsu kunga vārdi, tai pēdējā naktī, kad viņš jau bija kopā ar mācekļiem un mācīja par svēto garu, kas ir mūsu šīs dienas evaņģēlija teksts, atklāja mums daudz no tā, ko tas nozīmē. Mūsu pestītājs saka, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Kad Izraēla tauta bija pie Sīnai kalna, kad tumsa un krēsla un mākoņa tumsība bija ap kalnu, tur bija uguņi un balsis. Par kalnu bija pavēlēts, ka neviens tam nedrīkst pat pieskarties, kur nu vēl augšup doties. Tikai Mozus viens pats varēja ieiet tanī tumsā. Tur, kur skanēja balsis, kur bija uguņi, un tur Dievs ar viņu runāja, kā kāds runā ar savu draugu. Viņam tika dota dievišķā bauslība, Viņš aizgāja no Dieva tiešā tuvuma, turēdams rokās Dieva baušļus. Bet šie baušļi nenāca cilvēku sirdīs. Viņi gan uzreiz labprātībā itin kā apliecināja, ka viņi to pieņem, bet pēc dažām dienām viņi jau bija novērsušies. Jo viņi netik vien nevarēja nākt Dieva tuvumā, bet arī Dievu baušus, Dievu vārdus nevarēja pildīt. Bet ieklausieties, ko pestītājs saka. Viņš saka tā, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Tas, kur priekšā Mozus nāca ar drebošu sirdi un sacies, esmu izbijies un viss drebu un trīcu. Cik ārkārtīgi biedējoša bija šī parādība. Tas nāks mājot ticīgo sirdīs. Kur neviens nevarēja nākt, viņu tūlumā aizņemot Mozu. Tur viņš savā mīlestībā, trīs vienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, nāks un caur ticību iemājos ikviena kristieša sirdī. Ņems māju vietu. Tāpēc kristīgā draudze tiek saukta par Dieva templi, kur Dieva gars mājo. Tā mūsu kungs to saka. Kā gan sirds var palikt vienaldzīga, tam ticot un to aptverot? Cik ārkārtīgi liels ir šis apsolījums, ko dod mums mūsu ticība, mūsu paļāvība Kristus vārdiem, kur svētais gars dara to, ka mēs kļūstam par Dievu bērniem un Dieva templi, kur Dievs pats mājo savas tautas vidū, vēl vairāk savu ticību iemājo sirdī. Tāpēc apustulis Jānis savu mūžu nogalē ar prieku un gavilēm raksta. Mēs esam pasauli uzvarējuši, jo tas, kas ir mūsos, ir stiprāks nekā pasaule. Mūsu ticība, tā ir uzvarējis pasauli. Ne jau mūsu pašu ticību kā tādu, bet tas, ka Dieva apsolījums ir šis. Mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Lai beigu beigās piepildītos tas, ko apustulis Pāvils saka, lai Dievs būtu viss iekš visa. Vasaras svētku dienā, kad svētais gars tika izliets par mācekļiem, kas gaidīja un lūdzās, šis gars vilktin vilka visus tos, kas dzirdēja šo vēju šalkoņu, kuri bija nākuši šajā vasaras svētku dienā, lai pielūgtu uz Jeruzālemi. Un mēs redzam, notiek kas neparasts. Ja iepriekš bauslību dzirdēdami, šie ļaudis apzinādamies savu nelabprātību, savu negribību, savu pretestību, it īpaši, ja šī bauslība tika sludināta pret viņu grēku, to vedot gaismā, tad viņi kļūda dusmīgi, tad tagad dzirdēdami apustuļu vārdus, kur apustulis Pāvils pirmajā vasaras svētkus prediķī met viņiem acīs vārdus, ka šo Kristu, ko Tēvs ir sūtījis un darījis, šo Jēzu par Kristu un pestītāju, jūs esat krustā situši. Un viņu sirdis aizlūst. Viņi nevēršas ar dusmām pret apustuļiem sacīdami, ko jūs te gribat no mums, mēs jūs tulīt iznīcināsim, mums ir vara un spēks. Nē, mēs redzam, ko dara svētais gars. Viņš vada cilvēku uz atgriešanos, uz grēku nožēlu, uz ticību. Šo klausītāju sirdis aizlūst un viņi vaicā, vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Jā, tas tā ir noticis. Mēs atzīstam, mēs esam vainīgi. Mēs esam kā Dieva ienaidnieki nostājušies. Bet ko lai mēs darām? Un mācekļi svētā gara spēkā vairs neko nerunā par bauslību, bet tikai un vienīgi par evaņģēliju un žēlastību, kur viņi saka, atgriezieties no grēkiem un liecieties ik viens kristīties Jēzus Kristus vārdā, lai saņemtu svētā gara dāvanu. Izglābieties no šīs samaitātās cilts. Un 3000 šai pirmajā dienā tiek piepulcināti Dieva bērnu pulkam, kur tajos pirmajos vasaras svētkos pie Sīnaja neviens caur bauslību nevarēja tikt piepulcināts Dieva bērnu pulkam. Tur jaunās derības vasaras svētkos atvērās cilvēku sirdis, jo Dieva sirds bija atvērta šiem cilvēkiem. Ko tālāk mūsu kungs māca par svētā gara darbu? Svētais gars, Dieva mīlestība izliedams cilvēku sirdīs, pārmaina šīs sirdis, ka tās mīl, mīl Dieva dēlu, un tur ar prieku un mīlestību Dieva dēlu vārdus. Svētais gars, aizstāvis, saka pestītājs, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es esmu jums runājis. Redziet, cik cieši Dievs ir sasaistījis savu vārdu ar savu garu. Kur nav viņa vārda un nav viņa sakramenta, tur nav arī viņa gara. Tur ir cits, šīs pasaules gars. Šīs pasaules gars arī ir varens gars. Viņš rada cilvēkam spēku un sajūsmu un kādreiz ļauj piepildīt to, ko cilvēks pats grib, to, ko viņš pats kāro, ko viņš pats iedomājas. Kur mēs redzam, ka pēkšņi kādos pasaules notikumos cilvēki arī itin kā gara nesti, kļūst milzu spēcīgi, milzu vareni, milzu gudri un vienoti, lai darītu un piepildītu paši savas domas un savas kārības. Tur viņus nes šīs pasaules gars. Bet tur, kur ir Dieva gars, viņš rīkojas citādi. Viņš med mums atpakaļ pie mūsu pestītāju vārdiem. Viņš tos atgādina. Viņš atdzīvina šos vārdus mūsu sirdīs un dara, ka šie vārdi dara savu darbu mūsos. Cik neparastu darbu. Mūsu pestītājs saka, ja jūs mīlētu mani, jūs priecātos, ka es aizeju pie tēva, jo tēvs ir lielāks nekā es. Šie vārdi pirmajā brīdī mācekļiem likās nesaprotami. Bet pestītājs sacīja, ja es neaizeju, tad svētais gars nenāks pie jums. Jā, sākumā mācekļi domāja, mēs neko nezinām par svēto garu, bet mēs zinām, ka tad, kad mūsu pestītājs Jēzus ir pie mums, mums bija labi. Bet kad svētais gars tiek izliets par mācekļiem, kā viņi izmainās? Kur viņi bija gadu vai trīs, kā nu kurš to uzskata? Domājams, 3 gadus sekojuši savam kungam dienu dienā. Viņu sirdis vēl nebija izmainītas. Tad, kad Jēzus mira pie krusta, viņi izbijās, visi nodeva viņu. Baidījās no katras ēnas, pulcējās aiz slēgtām durvīm. Arī pēc tam vēl kādu laiku, būdami pasaulīgi, lai gan bija pieredzējuši Kristus augšām celšanos. Kā viņi izmainījās pēc tam? Mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 5. Nodaļā, kur templī Pēteris un Jānis ir Kristus vārdā kādu dziedinājuši un tad sludinājuši evaņģēliju. Un atkal liels ļaužu pulks viņos klausoties bija nācis pie ticības. Tempļa sargi viņus satvēra, aizveda pie vecajiem. Viņi tika tiesāti un viņiem tika pavēlēts Jēzus vārdā vairs nemācīt. Un viņi pavisam vienkārši, bez kādām bailēm, sacīja, neklājas cilvēkiem vairāk klausīt nekā Dievam. Un tad viņu spēra, sita, draudēja viņiem. Un ko viņi izbijās? Nē. Pēteris, kurš iepriekš izbijās no virtuves sardzes, no durvju sardzes, kur teica, jā, tu arī esi šī cilvēka mācekļu pulkā. Es esmu, nē, es neesmu. Tur nebija vēl ne draudu, ne kā, un viņš jau bija izbijies. Tad tur viņam draudēja pēra. Un mēs lasām, viņa ar prieku un gavilēm izgāja ārā. Priecādamies, ka viņi ir tikuši pagodināti. Jā, ar šo pērienu. Tā kunga dēļ. Apliecinādami savu kungu. Un vēlāk, kur mēs lasām, svētais Stefans, pirmais moceklis Kristus vārda dēļ, viņš tapa svētā gara pilns un sludināja ar lielu drosmi, nebīdamies saviem pretiniekiem Kristus evaņģēliju. Brīnišķīgi sludināja. Bet tad tie tapa dusmu pilni, nekā pirmajā vasaras svētku dienā. Nomētāja Stefanu ar akmeņiem. Bet ko Stefans? Vai viņš izbijās? Nē. Viņš redzēja debesis atvērtas un savu kungu Jēzu Dieva godībā pie tēva labās rokas. Viņā vairs nebija ne kripatiņas baiļu. Paskatieties, kādi cilvēki tie bija tapuši. Pat mirdams Stefans nevis dusmas un naidu, kā kādreiz mēdz būt velna mocekļi šai pasaulē, kas nāves brīdī pār visiem dusmas un draudus izlej. Viņš lūdza Dievu par saviem vajātājiem un nonāvētājiem un sacīja, tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Mīlestībā un svētā gara spēkā. Neviens cits nevar šādus cilvēkus radīt kā viens svētais gars. Te atklājas tas, ko mācekli tikai vēlāk saprata. Tas jums par labu, ka es aizeimu. Jūs priecātos, ja jūs zinātu, ja jūs mīlētu. Jūs priecātos, ja jūs varētu saprast, cik lielas ir šīs brīnišķās dāvanas, kas jums tiks dotas. Jā, mēs vēl to nejūtam. Vismaz nejūtam tik stipri. Svētais gars, kas mums ir dots, darbojas lēnām. Viņš nepārvērš mūs uzreiz. Arī tajos notikumos, ko mēs nu pat pieminējām, tas arī nekatreiz notika ātri. Šie notikumi pēc vasaras svētkiem notika pēc vairākiem gadiem. Gan Pētera vajāšana templī, gan Stefana mocekļa nāve. Tur bija pagājuši gadi, bet kādi ļaudis bija izveidojušies. Ja viņi būtu sevi ja kāds viņus būtu uzlūkojis, pirms viņi saņēma svēto garu, un tad, kad svētā gara auglis bija pie viņam nobriedis, cik ārkārtīgi liela ir šī atšķirība. Viņi bija tapuši īsti Dieva bērni, debesu valstības mantinieki, mīlestībā un skaistumā, neizteicamā skaistumā. Redziet, ko dara aizstāvis svētais gars. Nevis vienkārši aizraudams, pacilādams, kā arī citi gari to var izdarīt. Bet atgriezdams pie tā kunga vārda, atkal un atkal šo dzīvo vārdu, sirdi atdzīvinādams un dodams viņam spēku darboties. Atkal un atkal ņemdams to, kas pieder Jēzum, dzīvības kungam, un mums atklādams un dāvādams. Un tad tas pamazām veidojas. Mēs topam par pavisam citādiem ļaudīm. Tāpat kā mācekļi tika atstāti pasaulē, arī mēs vēl esam pasaulē. Tāpat kā mācekļiem Jēzus sacies jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Tāpat viņš to saka arī mums. Tas liecina, ka palikšana šajā pasaulē svešniecībā nebūs vienkārša. Tas miers, ko viņš dos, nebūs tāds, kā pasaule dod. Kur pasaule nāk mierā tad, kad viņas bēdas tiek paņemtas prom. Kad visas briesmas tiek uzvarētas. Šeit ir pavisam citādi. Nevis briesmas tiek uzvarētas no ārpuses un paņemtas prom, bet mēs paši tiekam darīti par briesmu uzvarētājiem. Kur nav nekā tāda šai pasaulē, kas varētu mums satriekt, iznīcināt vai atņemt mums mūsu mieru un prieku. Pasaule cenšas. Šīs pasaules valdnieks aizvien vēl ir šeit. Un vēl savā amatā šeit uz zemes. Bet pestītājs saka, nebīstieties. Savu mieru es jums dodu. Ne tā kā pasaule dod, es jums dodu. Redziet, ko tas nozīmē. Tā ir tikai maza daļa no lielās atbildes uz to jautājumu, ko jūdi un visi izrēlieši vasaras svētku dienā vaicāja citam. Ko tas nozīmē? Mīļie, palieciet šajā ticībā. Palieciet pie šī vārda, mīliet mūsu kungu. Un jūs redzēsit, ko tas nozīmē jūsu dzīvēs. Brīnišķas skaistas lietas. Topiet pārvērsti Dievu vārdam līdzi. Svētā gara spēkā. Āmen.